тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін сәуір айының 24-ті, күн сейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Ардақты ағайын, бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың кейбірін алдымен айтып өтсем. Ақтаудағы Жаңаөзен мен Шетпе оқиғалары бойынша соттың дүйсенбі күнгі жаңалығы жайында тілшілеріміз әңгімелеп беретін болады. Жаңаөзен мен Шетпедегі оқиғаларға қатысты Ақтауда өтіп жатқан сот отырыстарында заң бұзушылықтардың көп болып жатқанын айтқан қоғамдық комиссия өкілдері Алматыда баспасөз мәслихатын өткізіп, тағы да биліктен бұл сотты тоқтатуды талап етті. Жаңаөзен сотына қатысты дәл осындай талапты Human Rights Watch ұйымы да Қазақстан билігіне қойды. Қазақстан спортшыларына мемлекеттік әнұранды жаттау талабы қойылып отыр. Қымбатты ағайын, сондай-ақ күндіз мектепте, түнде кафеде ән салатын Зағипжан Асымжан Хафузовтың да өмірімен өздеріңізді таныстыратын боламыз. Азаттықпен бірге болыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Хабарларымызды енді кеңінен тарқата отырсақ, ардақтаған Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласында бір емес екі бірдей сот жүріп жатыр. Оның біреуі Жаңаөзен оқиғасына қатысты болса, екіншісі Шетпе оқиғасына қатысты. Шетпе оқиғасы 2011 жылдың 17 желтоқсан күні Жаңаөзеннен кейін бір күннен соң орын алған болатын. Соттың дүйсенбі күнгі жаңалығы қандай екен, осы сотты монитор арқылы бақылаған біздің тілшіміз Асылған Мамашұлы жаңа ғана телефон арқылы былай деп хабарлады.
Бүгін тағы да осы соңғы өткен жұма күні өткен сот процесінің жалғасы болды. Яғни тағы да куәгерлер сұралды бұл жолы. Жаңа сот отырысы аяқталған кезде соттың өзі айтты, бүгінге шақырған куәгерлер аяқталды, сонымен ертеңге қалдырдық деді. Бірақ ертеңге тағы да Жамбыл облысынан келетін куәгерлер бар екен, ертең соларды тыңдаймыз деді. Ал бүгінгі таңертеңнен бері сұраған куәгерлердің ішінде негізінен Шетпенің өз тұрғындары болды. Яғни бұлардың көпшілігі оқ тиіп жарақаттанған жігіттер болды. Біз олардың үшеуімен кеше азаттық тілшісінің өзі де барып еді, Шетпеге барып сол жақтан тілдескен болатынбыз. Сонда ол бүгін куәгерлікке барған жігіттердің үшеуімен сөйлескен едік. Бұл үшеуі де оқ тиіп кәдімгідей жараланған, оқ тиген жерлерін бәрін көрсеткен. Бірақ кешегі әңгіменің өзінде олар өздерінің ешкімге ешқашан осы оққа ішіне әлі шағым түсірмеген, шағымданбаған айтқан болатын. Бүгін сол оқ тиіп жарақат алғандар жәбірленуші емес, керісінше олар қайта куәгер ретінде қатысты сотқа. Бұл үш адам да неге шыққан кезде адвокаттан сұрады, сіз неге шағым деп жазбадыңыз осы оққа дейін дегенде, олар мен шағым жазатын уақытым болған жоқ деді. А бірақ олардың кейбіреуі айтты, мен үйде қазір жарақатымнан айыға алмай үйде жатырмын деді. Яғни уақыты көп, бірақ шағым жазбайды. Бұл деген сөз кеше маған айтқанымда қорқамыз деген болатын, осындай шағымдануға да қорқамыз дейді. Міне осындай адамдар бүгін сот процесінде куәгерлік етті. Одан басқа да бірнеше куә келіп өздерінің көрген білгенін айтып берді. Соның ішінде осы оқиғаға тікелей араласқан әйел оқиғаның болған мән жайы туралы аздап өзін көргенін айтты. Ол кісі өзі кезінде тікелей араласқан екен, және осыған байланысты рақымшылыққа ілінген екен. Президент Назарбаевтың рақымшылық туралы өткенде шыққан жарлығына орай осы қылмыстық іс тоқтаған екен бұл кісіні қозғалған.
Жаңағы оқ тиген азаматтар, сонда сол Шетпедегі оқиға болған кезде оқ тиді деп отыр ғой, иә? Қаруды кім қолданғанын олар сонда сол куәгерлікте айтып отыр ма, куәлік жасаған кезде?
Бұл жерде мәселе өз сот процесінің жүргізу заңдылығы былай екен. Жалпы бұл жерде негізінен сұрақты жауапқа алынады. Яғни сұрақ қояды, сол сұраққа тек сол сұраққа жауап береді. Жалпы өзінің ой пікірін айту деген бұл жерде міндетті емес, және ол тиіссіз емес. Бірақ соған қарамай кейбір мәселелерде жаңағы оқ тиген жігіттер өздері сөздің арасында айтып қалып жатты. Мен атқан, бірақ дәл жаңағы полиция қызметкерлері деп айта алмаймын, бірақ мен омондардың атты деп ойлаймын, солай деп есептеймін деп өздерінің ойларының арасында айтып қалып жатты осындай. Яғни бұлар өздерінің қалай болғанда осы қорғау органдарының қызметкерлерін оқ тиді деп есептейтіндігі ешқандай жасырын емес. Оны кешеге біз барған кезде айтқан болатын, бүгін тағы да соны қайталап айтты. Жергілікті халықтың қолында, жастардың қолында, жаңағы вокзалдың перронына жиналған жастардың қолында ондай қару болған жоқ дейді. Біріншіден ал ана тас мәселесіне келетін болсақ, ол жаңағыда шпалдың жанында жататын кәдімгі қиыршақ тас дейді. Осы қиыршық тастарды әуелі қақтығыс кезінде пайдаланған болуы мүмкін деген әңгімелер айтып жатыр. Олардың ой пікірін айтуға ол жарыссөз мәселесі ол артынан тағы болады. Бұлар алдын ала барлығы тергеуде жауап берген ғой. жауап берген кезде барлығы айтылған. Тек бұл жерде өздерінің сол көзінше, адвокаттың көзінше және прокурордың көзінше сол сұрақтарды қайтадан қойып, жауаптарын ана бұрынғы берген жауаптармен салыстырып қарайды ғой. Кейбіреулердің айтқан пікірлері ана бұрынғы жазған жауаптармен сәйкес келмей жатады. Сол жерде қайтадан анықтап сұрайды. Зорлық-зомбылық көрсетті, күштеп жазып деген әңгімелер дәл осындай кезде айтылады.
Қымбаттаған біздің Ақтаудағы тілшіміз Асылхан Мамашұлы шетпе оқиғасы бойынша болып жатқан сотта дүйсенбі күні куәлердің сұралғандығын айтып отыр. Ал осы күні Жаңаөзен оқиғасы бойынша болып жатқан сотта қандай жаңалықтар болды екен, онда қандай жайттар орын алды, Меруерт Сәрсебайдан кеңірек тыңдап көрейік.
Сот отырысында Жаңаөзен оқиғасы бойынша түске дейін 12 куәгер сұралып үлгерген екен. Сотқа қатысқан азаматтардың айтуынша, сөйлеген кейбір куәгерлердің сотқа не үшін шақырылғаны түсініксіз болып қалған.
3-4 сағат ішінде 12 кісінің бәрінің кейбіріне өзімді таңғалып отырмын. Мысалы, Наурызов куәгердік, оны түсінбей қалдым, қай жағынан куәгер екенін. Айтады, мен ана менің базам деп, біз екеуміз машинеде, Мазда машинеде мейрамның алдында арақ іштік, бір 50 граммнан арақ іштік, одан кейін құладық болды. Мына іске қандай қажеті бар, кімнің енесі бөгеті бар дегеннен түсінбей қалдым. Мысалы сол секілді кімдер көп болды,
дейді Жаңаөзен 2011 комитетінің өкілі Ерлан Қалиев. Оның сөзінше, айыпталушы Ертай Ермұхановтың анасы Бақытгүл Ермұханова да жауап берген. Ол өз баласының ереуілшілерге қатысы жоқ екенін, жұмыстан шықпағанын айтқан. Куәгердің өзі кассир болып істейді екен, сондықтан да қаладағы тұрғындардың көбін танитынын сөз етіпті.
Сол күні 16 күн ол кісі вообще сенде болған екен. Ермұхан Ертай деген сотталушы кешке келді, мен оны тамақ бердім деді. Содан кейін ана үйде болды, бірақ та мен өзім таңғалып, бүгінгі дейін таңғалып отырғаным, 23 күнде оны алды да ГВД-де шақырып алды. Не себепті шақырған, қандай шатағына 16 оқиға болғанын, бұл кісі жұмыста болған деген секілді, маған бүгінгі дейін түсініксіз дейді.
Бақытгүл Ермұханова бұл турасында әртүрлі ресми органдарға шағымданғанын, тіпті Жаңаөзенде болған бас прокуратура өкілі Құдайбергеновке де арыз жазғанын, бірақ еш нәтиже болмағанын айтыпты. Ерлан Қалиевтің сөзінше, куәгерлердің бірі Аруана қонақ үйінде күзетші болып істейтін Нұржан Ерлан сотта алдын ала тергеу кезінде қысымға ұшырап, жалған жауап беруге мәжбүрлегенін айтып.
Милицияға бара салғаннан кейін сразу қысым жасады дейді. Басында ана сотталушының ортасында бір Сарбаев деген бір азамат отыр екен, тоже охранник екен. Сен осылай айт, не болса сендердің ана аруанада мысалы банкомат бар, банкоматты ана Сарбаев тонады, соған айтып қойса не болса біз саған мойнына ілеміз деген әңгімеге келтіріп, осы шантаж деп кетті. Ұрды деп жасырмай айтып отыр, ұрды деп прокуратураның ішіне тұр, итше ұрды деп айтып отыр.
Ерлан Қалиевтің айтуынша, сотта куәгер ретінде Жаңаөзендегі мектептердің бірінде директор орынбасары болып істейтін барлық Баева да жауап берген. Ол әкімшілік бұйрығымен желтоқсанның 16 күні алаңға келген 143 оқушының біреуінің қолына оқ тигенін, қазіргі кезде Астанада ауруханада жатқанын айтқан. Бұдан бөлек, желтоқсанның 16 күні алаңға өлең айту үшін келген Жаңаөзендік әнші Венера Жармұханбетова да куәгер ретінде сөйлепті. Сондай-ақ, сәуірдің 23 күні Жаңаөзен оқиғасы және сот процесі туралы хабар тарататын Жаңаөзен нет порталының қызметкерлері порталға 5 күн бұрын хакерлік шабуыл жасалғанын, оның әлі іске қосылмай тұрғанын айтты. Порталдың редакторы Қасым Аманжол бұл алғашқы шабуыл емес дейді.
Еліміздегі ең атышулы, ең маңызды болып отырған дәл осы Жаңаөзен ісін түгел көрсетіп қамтып отырғандықтан, бізге жасалып отырған осындай қысымдар әртүрлі күштердің, бәлкім билік орындарының жасап отырған арнайы әрекеті ме деген күдік.
Порталдың қызметкерлері түрлі қоқан-лоқы әрекеттері көрсетілгенін, алайда соған қарамастан жұмысты жалғастыратынын айтты. Портал жақын арада жұмысқа қайта қосылмақ. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Қадірмен дағайын, өткен аптадан бері Жаңаөзен.нет сайтының ашылмай қалғандығы белгілі. Осыған орай осы порталдың бас редакторы және басқа да қызметкерлері дүйсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізіп, өздерінің сайттың не себепті кедергілерге ұшырап отырған жөнінде ойларын ортаға салды. Сондай-ақ осы дүйсенбі күні Жаңаөзен оқиғасына байланысты құрылған қоғамдық комиссияның бір топ өкілі Алматыда баспасөз мәслихатын өткізіп, Жаңаөзен оқиғасына қатысты сот процестерінде заң бұзылып жатқанын айтып, бул сотту токтотууну тагы да талап этти. Бул адилетсиз соттун чечими кайтадан көтөрүлүшкө, кактыгышка келүү мүмкүн. Биздин коёр талабыбыз сонун алдын алуу болдуртпау, деди коомдук комиссия мүчөсүнүн бири Рысбек Сарсенбайулу. Коомдук комиссия өкүлдөрү ошо жыйында жаңы өзүн менчетпедеги окуяларга байланыштуу тактоодо өтүп жаткан процесстерге адвокаттардын жетпей жатканын, кээ бир айыпталуучулардын туустары адвокат жалдауга акча таппай отургандыгын айтты. Олар элдеги кәсіпкерлерді осы азаматтарға көмектесуге де шақырды. Міне осы баспасөз жиында сөйлеген зиялы қауым өкілдерінің тағы бірнешеуі, мәселен ақын Темірхан Медетбек пен жазушы Софы Сматаевтың айтқан ой-пікірлерін қазір сіздердің назарларыңызға ұсынайық. Микрофон алдында Ләйлім Әубәкір.
Жазушы Темірхан Медетбек Жаңаөзен оқиғасын тарихи қылмыс дейді. Оның айтуынша, бұл тарихи оқиғадан билік қанша жасырып баққанымен, әлем халқы ерте ме кеш пе толық хабардар болады. Жазушы Жаңаөзенде болып жатқан сот ісін желтоқсан оқиғасы секілді қайталанбас үшін тоқтату керек деді.
Тек қана тарихи қылмыс емес, сонымен бірге бұл қазіргі өктем саясатқа, авторитарлық жүйеге, белінен белшесінен батып отырған сыбайластық жемқорлыққа қарсы күрес, тағы да тарихи күрес болды. Түптің түбінде көп ұзамай билік кетеді, басқа билік келеді, басқа қоғам келеді, жақсы қоғам болуы мүмкін. Біз соны күтеміз. Сана өзгереді, адамның жаны жаңғырады. Сол кезде мынау Жаңаөзен оқиғасындағы болған оқиға, қазіргі Жаңаөзен қырғынын Жаңаөзен оқиғасындағы оқиға деген атпен, немесе басқаша атпен әйтеуір мектептерге аты беріледі, көшелер беріледі, мынау желтоқсан сияқты. Ол туралы деректі фильмдер түсіріледі, әділдік өткен жеңеді. Ол туралы ән шығалады, күйлер, жаңа күйлер келеді, кітаптар жазылады, том-том. Бұны мен үшін айтып отырмын, міне осы билік осыны ұмытпасын. Қазір биліктің алдында үлкен бір мүмкіндік беріліп отыр, шанс. Дәл осы кезде сот тоқтатып, онан кейін қайтадан тергеу жүргізілсе, сонда ғана қазіргі билік өзінің қарабет қазіргі жүзінен айырылады. Қарабет болып қалмайды. Тарихтың алдында қарабет болып қалмайды. Тарихтың алдында сонда ғана ол өзінің ең мысы сәл бол деп болса, өзін ақтауға тырысады. Осында адамгершілікке, имандылыққа бару керек. Билік осыны ұмытпаған жөн. Ұрып соғып, қанша басып жаншығымен оның бәрі де жұрттың бәрінің аузына қақпақ қоя алмайсың. Жабулы қазан еш уақытта жабулы күйінде қалмайды. Қан төгілгеннен кейін ол тарихқа жазылады. Сондықтан мына биліктен өтінетініміз сотты тоқтату керек. Оның кейін тергеуді қайта жүргізу керек. Жұртқа қысымгершілікпен, жұртты жаншумен, жұртты ұрып соғумен, тізе батырумен іштің өнбейтінін білу керек. Тағы да ескертеміз, естеріңді жиыңдар, ақылға келіңдер, билік дегіміз келеді.
Темірхан Медетбектің сөзін әрі қарай жалғаған жазушы Софа Сматаев қазіргі билікке үрке қарайтынын айтты. Сонымен қатар ол Жаңаөзендегі сотқа денсаулығының нашарлығынан бара алмай отырғанын жеткізді.
Ал мына қазіргі билікте мен өте үрке бастадым. Өйткені бұлар айылын жиудың орнына өздерінің дегендерін жасап отыр. Оны бірақ қана мысалмен сізге келтірейін. Біз мына президентке, елбасыға өзімізше талап қойып отырмыз. Ана енді Жаңаөзендегі сотты тоқтатыңдар, ұрып соғуды тоқтатыңдар, өздерің жасап отырған қылмыстарын тоқтатыңдар деп. Олар оған айызын жимайды. Ол айызын жимайтын себебі мына президент, мына тоқтарды елдің батыры деп жүрген Тоқтар Әубәкіровті, халқымыздың азаматы деп жүрген, халқымыздың қаһарманы деп жүрген азаматты бір ақ күнде қайтарып ал, мойнын бұрады ма, алдады ма, соқты ма, сулады ма, оны білмеймін. Бірақ сол кеше ғана халықтың сөзін айтып, халықтың тілімен, халықтың үні болып сөйлеген Тоқтар Әубәкіровті, анау ғарышқа Қазақстаннан шыққан бірінші қазақтың алып батырын, қара кесек қаздаусыз Қазыбектің ұрпағын осыншама күлге алмақтап жіберіп, өзінің алдын соңына ертіп алып, сүмеңдетіп қолына қаратып қою, бұл биліктің әлі күнге шейін айылын жимауының себебі. Қорқып отырған жоқ, ол қорқытам деп отыр халықты. Ол үркіп отырған жоқ, үркітем деп отыр халықты. Соның ең бірінші адамы сидір қазақтың алдарында маңдайы алып ұстап отырған кешегі сайлауға қарсы дүрдеп шығып бүкіл қазақтың 80-90% қайырсы деп трибунада айқай салған, үнді таратқан бірінші біздің батырымызды өзінің қолына қаратып артына ертіп алып сүмеңдетіп, кеше ғана ол өтініш айтты, мен енді азаттықтармен, мен басқа нелермен бармаймын, олардың қолдарына түк келмейді, олардың күрестерінің бәрі бос сөз. Қазақстанды алға шығаратын, қазағымызды сүйретіп, қазақтың қазақтығын танытатын бір адам бар, ол Назарбаев деді, біздің халық жаңағы өзінің батырларына, өзінің алыптарына, өзінің азаматтарына, өзінің жаңағы ерлеріне сеніп жүрген халықтың қазіргі қасіреті қандай болмақ осыдан кейін? Халық жер болып қалды. Алдына серке қойып жүрген адамның өзі кілт бұрылып, қазол провокатор болса не болады? Тоқтар менің інім болатын. Мен қаншама қол үшін берген болатын. Мен солыммен медиа тоже заявляю, вот тебе теперь мне не брат, а он мне враг, или не враг. Бұл жерде біз қанша айқайлағанымызбен жаңағындай арамызда сатқындар шыға беретін болса, біздің тілімізді билік алмайды. Ал билікті алу үшін біз қайтадан жұмылуымыз керек. Бір тоқтардың орнына 10 тоқтар шығаруымыз керек. Биліктің аяғын тұсап отырып қана өз айтқанымызға көндіреміз. Сонда ғана Жаңаөзендегі теріс өтіп жатқан сотты тоқтатамыз. Жаңаөзендегі қылмыстарды тоқтатамыз. Жаңаөзендегі қылмысты жаңағы жасырып отырған, сол жасап отырған соттарды, адвокаттарды үйіп әкеліп алдымызға төндіреміз. Әйтпесе біздің сөзімізден түк шықпайды. Айтамыз, айтамыз, қайтамыз. Және күшею керек. Әйтпесе бір-бірден бұталап бізді сындыра береді. Тоқтар ұсады. Денсаулығы байланысты бара алмаймын. Әйтпесе төбе көрсет, барып қайтуың бірге жаңаларға. Қолына түк келмесе де жаңаөзендіктерге мен сендермен біргемін, жүрегім сендермен бірге, жаным сендермен бірге, қаным сендермен бірге тасиды деп айтуың керек. Жете алмай отырмын. Денсаулығым жеткізбейді.
Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадырменді ағайын, Жаңаөзен 2011 комитетінің мүшелері Алматыда осылай Жаңаөзен сотын тоқтату керек деген мәлімдеме жасап отыр. Осы сөйлеген сөзінде жазушы Софы Сматаев Азат ЖСДП партиясының қатарынан шығамын деп мәлімдеме жасаған Қазақстанның тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің осы әрекетіне орай өзінің ойында ортаға сала кетті жаңа әңгімесінде. Сіздер соны тыңдатыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты ағайын, енді шетелдік басылымдағы Қазақстанға қатысты бір мақаланы шолып өтсек. Сандай Телеграф басылымы сәуірдің 21 күні жариялаған мақаласында Қазақстанның соңғы жылдары мемлекеттік әнұранына байланысты халықаралық жарыстарда бірнеше рет ыңғайсыз жағдайға қалғандығын жазады. Шетелдік басылым Лондон олимпиадасына баратын қазақстандық спортшыларға Қазақстан әнұранын жаттау міндеттелгені туралы да жазған екен. Осы мақаланы сізбен бізге Күлей Бестай шолып берсе, Күлей, Қазақстан әнұранына қатысты жаңа талап Кувейттегі жарыстан кейін қойылып отыр.
Иә, сағат жақында қазақстандық спортшы Кувейттегі жарыста жеңіс тұғырында тұрып, Бораттың ағылшын тіліндегі сайқымазақ әнұранының қолын кеудесіне қойып, соңына дейін тыңдап шыққан болатын. Енді Sunday Telegraph мақаласы да осы соңғы Кувейтте өткен жарыста Бораттың комедиялық фильміне арнап жазылған осы сайқымазақ гимнінің ойналуы келеңсіз оқиға болғаны болды деп жазып отыр. Ал Қазақстан үкіметінің басшылары мұндай шатасуға енді бұдан былай жол бермейміз дейді. Осы оқиғадан кейін Қазақстан спортшы ларына гимнің екі шумағын жаттау міндеттелді. Басылымның жазуынша, мемлекеттік спорт агенттігінің басшысы Талғат Ермегияев осы аптада шілде айында басталатын Лондон олимпиадасына орай өткен брифингте осындай мәлімдеме жасаған екен. Агенттік басшысы атлеттер тым болмағанда марапаттау кезінде дұрыс гимнді тану үшін спортшылардың қазақ тіліндегі гимнді білуін талап ететін болды деген. Талғат Ермегияев жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарына қазақ тілін бәрі бірдей білмейтінін түсінем, бірақ спортшылар әнұранның кем дегенде екі шумағын жаттап алуға міндетті деп сұхбат берген.
Үкілі сонда шетелдік басылым не себепті осы Қазақстанның әнұран мәселесін көтеріп отыр екен?
Sunday Telegraph 1991 жылы тәуелсіздік алған Қазақстанда әр түрлі ұлттар тұратынын ескерте келіп, Лондонға баратын этникалық орыстардың көпшілігі қазақ тілін білмейді деп жазып отыр. Мақала авторының пайымдауынша, гимнге байланысты қатаң тексеруге осы Кувейттегі оқиға түрткі болды. Кувейттегі жарысты ұйымдастырушы жергілікті ұйым Қазақстан гимнін интернеттен көшіріп алып ойнатқан, соның кесірінен қазақстандық жеңімпаз тұғырда тұрып, осы менің Қазақстаным деп аталатын гимнде емес, комик артист Бораттың комедиялық фильміндегі жүзікшілер мен сайқымазақ әнін тыңдауға мәжбүр болған. Осы оқиғадан соң жарысқа жауапты Кувейттік басшылар әнұранды шатастырғаны үшін Қазақстан билігінен кешірім сұрады, ал жаттықтырушыға дұрыс әнұранды дер кезінде тексермегені үшін сөгіс жарияланды деп айтылды. Енді мақала авторы шетелдік жарыстарда Қазақстан әнұранын шатастыру оқиғасы бұл ғана емес дей келе, дәл осындай тағы да бірнеше оқиғаны мысалға келтірген. Оның бірі, биыл солтүстік Қазақстанда шаңғышылар жарысы кезінде де мемлекеттік әнұранның орнына поп әнші Рики Мартиннің әні шырқалған болатын. Сондай ақ былтыр, дейді автор, Париждегі штангашылар сайысында ұйымдастырушылар жеңімпазды марапаттау кезінде тәуелсіз Қазақстанның емес, советтер кезіндегі Қазақ СССР-нің ескі гимні ойналғандығын айтып отыр.
Рахмет үрдің әңгімеңізге. Сонымен Қазақстанның әнұраны төңірегінде осындай бір болған ыңғайсыз жайттардың барлығын Санди Телеграф өзінің мақаласында шолып өткен екен ғой. Ең қызығы Қазақстанның өзінде де осы гимн шатастыру, әнұраны шатастыру оқиғасы болып тұрады екен. Қадірменді ағайын, сіздер осы және басқа да қызықты деген мақалаларды біздің azattiq.org деп аталатын сайтымыздан да тауып оқи аласыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадірменді ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды әрі қарай бір әлеуметтік адами тақырыппен жалғастыратын болсақ. 13 жасынан бастап екі көзі су қараңғы болып қалған азамат Алматыда өзі жүретін автобустарды моторынан, сол мотордың даусынан танитындығын айтады. Екі балалы отбасы қалада пәтер жалдап тұрады екен. Мүгедектігі үшін алатын жәрдемақысы жетпейтіндігін айтқан Асымжан Хафузов ән салып қосымша табыс табатындығын айтады. Міне осы Асымжан Хафузов пен сізбен бізді қазір Нұртай Лаханұлы таныстырады.
Асымжан Хафузов Алматы облысына қарасты Ұйғыр ауданы Шон жолында 1979 жылы дүниеге келіпті. 13 жасынан бастап екі көзі су қараңғылыққа айналған Асымжан бұл күнде Алматы қаласындағы Островский атындағы зағиптер мен көзі нашар көретін балаларға арналған нөмірі 4-ші арнайы мамандандырылған мектепте баян аспабы бойынша дәріс береді. Асымжан әуелгі әңгімесін өзінің көз жанарынан қалай айырылып қалған туралы айтудан бастаған еді.
Кәдімгі балалар сияқты туылған, 3 жасқа дейін көзім жақсы көрген болатын. Содан кейін 3 жасымда жағдай болып қалды, сол қараусыз қалдымда. Енді соларға қарағаннан кейін көзім кішкене ауыра бастады, жасы ағып, светтен қорқа бастадым. Сөйтіп ақырындап өзімнің көз жанарым сөне бастады. Әр түстерді ажырата білгем, адам түрін көретін, ақырындап ақырындап соңында өкініш көре бәрін жоғалттым. Толығында 13 жаста.
Асымжан Хафузов көз жанарынан айырылғаннан кейін аталған мектепке оқуға түседі. Осы жерден білім алған оны мектеп директоры ешқайда жіберместен оқыған оқу ордасына оқытушы етіп алыпты.
Мектепті бітіре салысымен маған сол мектептің директоры айтқан. Осы оқуға түссең де түспесең де осы жерде қала бер. Осы жерде мен сені қабылдайын, оқуыңды бірден бітірерсің, сен сияқты адамдар бізге керек болады. Өзің білгеніңді соның бәрін келешек осы жерде оқитын балаларға, балалармен бөліссе деп ұсыныс берген маған. Сонымен сияқты қалып қалған. Баяннан сабақ беремін балаларға. Өзім 2-3 жыл оқып Тараздық педагогикалық институтты музыка саласынан бітірген.
Асымжан отбасымен 30 мың теңгеге қалада пәтер жалдап тұрады. Өзіне мүмкіндігі шектеулі жан ретінде үкіметтен төленетін жәрдемақының 16 мың теңге екенін айтқан кейіпкеріміз, мектептен алатын жалақы екеуі бір отбасын асырауға жетпейді. Сондықтан жұмыстан кейін кафеге барып ән саламын дейді. Зайыбымен де осы кафеде ән айтып жүріп танысыпты.
2005 жылы үйленген, сүйікті жарым бар, екі балам бар. Біреуі 7 жаста, биыл құда қаласа мектепке беректе отырмыз. Екінші 4 жаста.
Асымжан Хафузов жұмыстарына тек автобуспен ғана қатынайды. Күндізгі жұмыс орны Алматы қаласының батысында орналасқан Таулық ықшам ауданында. Ал түнгі жұмыс орны қаланың шығысында, бірінші Алматы теміржол вокзалының жанында екен. Екі аралыққа автобуспен 2 сағатты әрең жететіндігін айтқан Асымжан Азаттық тілшісінің өзіне керекті автобусты қалай білесің деген сұрағына былай деді.
Мектептен кейін кешке жақын сағат 8-ден 2-ге шейін мейрамханада ән айтам. Сол жақта қонақ ретінде келген сол сұлу қыздардың бірі сол мен жарым еді. Сол екеуміз сол жақта танысып, біраз жүріп, содан кейін үйленуге бой алдырдық. Әрине қиындықты көп көрген қыз болған соң әртүрлі адамдар кездескен соң өмірінде тіл табысқанымыз өте оңай болды. Ешқандай қиындық болған жоқ. Кейіннен туыстар да үйренді. Өйткені мен сразу үйленген жоқпын ғой. Барып бірінші өзімді таныстырдым, оларды таныдым, екі жақты араластырдық. Содан кейін бәрін көрген соң, білген соң мен ешкімнен ештеңе қайыр тілеп жатқан жоқпын. Өзім жұмыс істеп жатырмын. Әрине өзім жолымды тауып жатырмын. Ешкіммен жетелеп жүрмейді, содан кейін бәрін өздері көрген соң, білген соң, қазір мені өздерінің баласында жақсы көреді туыстар.
Асымжаның зайыбы үйленгенге дейін қаладағы үлкен мейрамханалардың бірінде аспазшы болған екен. Маған тұрмысқа шыққалы жұмысын қойып бала тәрбиесімен отыр. Ер адам болған соң мен оларды ешкімнен кем қылмай қамтамасыз етуге міндеттімін, дейді Асымжан.
Қазір өзім мен үйреніп кеткем, өзімнің қаяқтан қаяққа кету, немен бару, қандай бағыттағы автобус барады, оның бәрін өзім білем, жеке білем, өзім қаяққа болса да өзім алып бара аламын. Негізі әне көз көрмегендіктен адам болса ескертіп қоямыз. Осындай бағыттағы автобус келетін болса айта саламызшы деп. Болмаса ешкім жоқ болатын болса мәжбүр боламыз өзіміздің осы құлағымызбен естиміз. Енді әр машинаның, әр автобустың моторының нелері ерекше болады. Көретіндер аңғармағанымен бізге ол өте қажет нәрсе болады.
Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.
Қадірмен ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Түрмеде отырған қатерлі ВИЧ дертіне шалдыққан бауырына дәрігерлік көмек керек деген тыңдарманымыз Азаттыққа телефон соғып мұңын шақты. Ал СПИД орталығының дәрігерлері болса, қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз дегенді алға тартады. Бұл әңгімемен микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Азаттыққа Ирина есімді тыңдарман хабарласып, өзінің қамауда отырған інісінің денсаулығына алаңдайтындығын жеткізді. Айтуынша 2009 жылы ВИЧ-ке шалдыққан бауыры түрмеге түскен екен. Өткен 2011 жылға дейін ол Семейдегі санитарлық қалашықта дәрігерлердің қарауында болған. Бұл қандай да бір ауруға шалдыққан сотталушылар отыратын түрме. Ол жақта інімнің жағдайы жаман емес болатын, дейді сұхбаттасымыз. Алайда өткен 2011 жылдың көктемінде інісін тіркелген жер бойынша Алматы облысындағы Заречный кентіндегі Ла-155-14 мекемесіне көшіргелі бері денсаулығы күрт нашарлаған. Ол Заречныйға өткен жылдың сәуірінде келді, ал 42 айында лимфалық түйіндер астына бастады. Мен қазан айынан бастап СПИД орталығына барып, ініме көмек беруін сұрап келемін. Олар болса қол қусырып отыр. Енді міне менің інім өлім аузында. Арада жарты жыл уақыт текке кетті. Сол кезде олар вирустың асқынбауы үшін арнайы терапияны қолдану керек еді. Енді оның жағдайы өте ауыр.
Они должны были уже в то время назначить ему РТ-терапия, по-моему, называется, для остановки вируса. Полгода было упущено. И сейчас он в тяжелейшем состоянии.
Дейт радиомызға хабарласқан сұхбаттасымыз. Айтуынша наурыздың аяғында ол інісін көруге барған екен. Сол кезде ол тұрмай жатып қалған.
Человек 31 марта вышел ко мне еще на своих ногах, а теперь он лежит, не встает.
Иринаның сөзінше жағдайды айтып, содан бері апта сайын СПИД орталығына барған екен. Содан кейін ондағылар дәрігер жіберіп, бірнеше дәрі жазып беріп кетіп қалған. Ал қазір інісі қатты арықтап жағдайы күрт нашарлаған.
Они дали ему таблетки Вираком и Невипан. И больше их ничего не касается, что там с ним случается. У него сейчас высокая температура и диарея. Он уже весь потерял там на 80%.
Ирина түзету мекемесінің дәрігерлеріне ешқандай өкпем жоқ деп отыр, себебі олар қолынан келгенді жасап жатыр екен. Ал ВИЧ-ке шалдыққан інісінің тағдырына салғырт қарап отырған СПИД орталығының іс-әрекетіне наразылығы шексіз. Иринаның сөзінше інісінің ауруы ВИЧ инфекциясының кесірінен асқынып отыр. Осы жылдың 28 сәуірінде інім бостандыққа шығуы тиіс деген Ирина оны енді бірде бір аурухана алғысы келмей отыр деп көзіне жас алды.
Его не берет ни одна больница, ни областная, ни городская, никто его не берет. Я сейчас сама вожу ему туда лекарства. Я не знаю, что мне делать. Помогите.
Бұл мәселеге қатысты біз Алматы облыстық СПИД орталығына хабарласып, мекеме басшысының орынбасары Ардақ Әміртаевамен сөйлескен едік. Ол өз кезегінде Иринаның інісіне дәрігер барғандығын растады, дегенмен айтуынша жағдай қалыпты көрінеді.
Врач последний раз у нас был, Чаладзе Александр Александрович выезжал в Ла 155-14 19 марта. И он получает лекарства, говорит, все вполне нормально.
Біздің осы уақытқа дейін аурудың асқынғанын күтпей, неге ерте бармадыңыздар деген сұрағымызға мекеме өкілі түрме ішінде өз дәрігерлері бар екендігін айтқан болатын.
Ну там же у них свои медики наблюдают, не мы наблюдаем. Наши только чисто ездят, чтобы вот так вот еще консультируют именно по вопросам ВИЧ.
Ал бізге хабарласқан Иринаның айтуынша, інісіне инфекционист дәрігер нақты ВИЧ-ке шалдыққандарды бақылауды ұстайтын маманның көмегі қажет екен. Ал түзету мекемесі дегілер жалпы жағдайды қадағалаушы дәрігерлер көрінеді. Біз бұл ретте аман саулық қоғамдық қорының жетекшісі Бақыт Түменоваға хабарласып, пікірін білген едік. Оның сөзінше ВИЧ-ке немесе СПИД-ке шалдыққан кез келген адам толыққанды ем-домын алуға құқығы бар. Ал оның түрмеге түсуі аурудың тек бостандығын ғана шектейді. Ал ем-домға деген құқығын еш шектемейді деп отыр маман.
Так же, как и любого, который спит больной, является на воле. Он вместо заключения, оно только дает заключение, а комплекс лечения, который он имеет право получать, это полный объем.
Ал азаттыққа хабарласқан Ирина інісінің аман-есен түрмеден босап шығуын тілеуден басқа шарасының қалмағандығын айтып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын бір айтып өтейін. Human Rights Watch адам құқықтарын қорғау ұйымы Қазақстан билігін Жаңаөзен оқиғасы бойынша сотты тоқтатуға шақырған мәлімдеме жасады. Дәл осындай мәлімдемені Жаңаөзен 2011 комитетінің мүшелері де дүйсенбі күні жасап отыр. Дүйсенбіде Жаңаөзен.нет сайтының редакциясы сайтқа үздіксіз шабуылдар жасалып жатқанын және редакция ұжымын белгісіз біреулердің сырттай бақылауға алып жүргендігін де мәлімдеді. Үкімет оралмандарға арналған квотаны белгілі мерзімге дейін тоқтатты деп хабарлайды Ішкі істер министрлігінің көші-қон полициясы қызметіне сілтеме жасаған жергілікті агенттік. Ресей оппозициясының белсенділері Мәскеу мэриясына 6 мамырда Владимир Путиннің инаугурациясы қарсаңында миллиондар шеруін өткізуге өтініш берді. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров дүйсенбіде Тәжікстанға ресми сапармен барды. Қазір мен де ғайын Азаттық радиосының хабарлары әлі де жалғасатын болады.